Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, jeg heter da Tor Einar Krog og pastor i Evangeliehuset Porsgrunn. Og har vært der et års tid. Jeg ble spurt om å komme dit for å være med og gjøre en endringsprosess i menigheten der, som vi står midt inne i nå, så det spennende dager. Bor i Sandefjord, så jeg pendler til Porsgrunn. Har tre flotte døtre. Mathea på 4,5 og Stella og Sofie, tvillingene våre på 2 år. Så det deilig og avslappende å være i Philadelphia Drammen, kjenner jeg, i dag. Og uvant med formiddagsmøte. Vi har vanligvis møtene våre klokka 17, så men jeg skal prøve å komme i gang her. Flott å høre hornorkestret. La oss gi dem en skikkelig applaus. Veldig, veldig bra. Jeg har stort sett vært pastor i menigheter som har hatt hornorkester, så det glitrende. I Porsgrunn nå i høst så har vi et tema som jeg nevnte for Bernt når han spurte om jeg kunne komme og være sammen med dere i formiddag. Og dere vet jo allerede, men dere jo fantastisk heldige som har Bernt som pastor. Bernt en god venn av meg, og vi har jobbet en del sammen med forskjellige ting. Sånn at dere velsignet, ta godt vare på Bernt. Det en gave som jeg tror Gud har gitt til dere her i menigheten. Tema vi holder på med i Evangeliehuset i høst, i 3,5 måneder, så vi ett kapittel i Bibelen i 3,5 måneder. Så vi i Romerbrevet 12, og der har vi vært fra midten av august, og der blir vi fram til vi synger jula inn, sånn stort sett. Sånn at jeg tenkte jeg skulle ta med noe av det, og si litt om i formiddag. Og vi skal lese teksten fra vers 3 i Romerbrevet 12. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til enhver og en iblant dere at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men den skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik vi også ett legeme i Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Og så hopper vi ned til vers 9. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertete mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Og det særlig dette siste uttrykket der som vi legger vekt på denne høsten. Kappes om å hedre hverandre, eller som en annen oversettelse sier, legg vind på å tale godt om hverandre. Og menigheten skal være et sted der vi snakker godt om hverandre, der vi løfter hverandre opp, der vi ber for hverandre, der vi bryr oss om hverandre. Og i forkant av dette så står denne teksten om å bruke de gavene som Gud har gitt oss. Og jeg har skjønt på Bernt at dere inne i en fase der dere snakker en del om det å bruke det Gud har gitt dere, være i tjeneste, være en medarbeider i Guds rike. Så jeg skal prøve å gå litt ut fra det også i formiddag. Et av bildene som Bibelen bruker på det å være menighet jo kroppen. Bildet av at menigheten, Guds kirke, en kropp. Og vi kan jo være mer eller mindre opptatt av kropp. Vær for oss. Og hvis du ser nedover kroppen din, så ser du jo drømmekroppen, ikke sant? Du ser den kroppen som Gud har gitt deg, den kroppen som du har bidratt til at blitt sånn som den blitt. Det kan jo være litt forskjellig. Men når du ser på den, så har du kanskje et bilde av at det skulle vært annerledes. Så har du sånn innimellom kanskje noen. Jeg kunne vært 30 cm høyere, har jeg tenkt en gang. Noen ting kunne vært litt annerledes, ikke sant? Man tenker sånn. Og sånn tenker vi også om menigheten. Hvordan ser drømmekroppen ut? Hvordan ser drømmen om Guds menighet ut? Hvis vi lukker øynene og ser for oss, hva det vi drømmer om når vi ser kirken? Hva det vi drømmer om når vi ser menigheten? Og noe av det jeg drømmer om det som står her, at menigheten en kropp der alle deler i funksjon, og der alle har funnet sin plass. Hva handler det om? Det at vi en kropp. Det handler om det, for det første så handler det om inkludering. Det handler om at i Guds menighet så det plass til alle. I Guds menighet så selve evangeliet at Jesus kom til alle mennesker. Hvis vi skal være tro mot selve kjernen i evangeliet, så skal Guds menighet være jordens mest sammensatte plass. Med mennesker fra forskjellig bakgrunn, fra forskjellige sosiale lag, fra forskjellige kulturer, fra forskjellige etniske grupper. Guds menighet på jorden skulle være et avbilde av himmelen, der det alltid plass for en til. Bildet om kroppen handler om at alle deler inkludert, om at alle deler viktige på denne kroppen. Dersom du her i formiddag, så har jeg lyst til å si til deg at du inkludert i det som Kristi kropp. Og så kan vi tenke om oss selv at vi passer ikke helt inn noen ganger. Eller vi kan tenke at det, jeg vet ikke om du har tenkt sånn, men at det hadde vært bedre for Guds rike om jeg ikke var med. Det ville vært bedre for dette laget om jeg ikke var med. Sånn kan vi tenke. Vi kan tenke at dette laget hadde gjort det bedre om det ikke hadde hatt mine skavanker med seg. Jeg vet ikke om du husker tilbake til skoledager når man valgte lag. Og jeg har vært interessert i idrett og holdt på med det, sånn at i mange idretter så var jeg en av de som ble valgt forholdsvis tidlig. Men så hadde vi denne elendige idretten basketball. Der man blir stående igjen til slutt. Og denne ene som velger lag jo så barmhjertig at han sier «Dere kan ta han». Da skjønner man at man ikke har så mye å bidra med. Da skjønner man at man gjør større skade enn gavn ved å være på et lag. Og noen ganger, jeg må være ærlig nok til å si, noen ganger jeg tenkte sånn om å være kristen og være med en menighet også. Kanskje det hadde gått bedre uten meg. Og så jeg så utrolig glad for at Jesus aldri sto der og sa at ta han. Det ville vært bedre på det laget uten han. Så bringer vi med oss noen ting inn i kirken, inn i Guds rike, som ikke alltid kanskje det optimale, men likevel så har Gud valgt oss. Alle inkludert. Det neste det sier noe om at vi avhengig av hverandre. Og det noe i oss mennesker som strever etter uavhengighet. Det noe i oss som strever etter at vi skal greie oss selv. Det noe i en mann som vil finne veien. Som ikke vil stoppe og spørre om veien, ikke sant? Kona sitter ved siden av dunker bort der og sier at kan vi ikke spørre om veien? Og mannen prøver å se ut som man har kontroll, ikke sant? Og sier, jeg ville bare vi skulle ta en liten sightseeing med ungene før vi kom fram. Det her en del av planen. Det noe i oss som vil greie oss selv. Det noe i oss som vil være uavhengige. Vi ser i starten av Bibelen, så sier Gud denne setningen som går igjen og igjen. Han sier, han så det skapte, og så sier han at det var godt. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Men så skjer det et skifte. Plutselig. Der Gud sier at det ikke godt for mannen å være alene. Han kommer altså til et punkt der det for første gang i Bibelen noe som ikke godt. Og det første som ikke godt å være uavhengig. Det første som ikke godt å være alene. Det første som ikke godt å ikke trenge andre. Og så kan vi komme inn i en sånn misforstått åndelighet noen ganger der vi sier at hvis jeg bare har Gud, så har jeg det jeg trenger. Jeg tror ikke det sant. Det var ikke sant for Adam at hvis han bare hadde Gud, så hadde han det han trengte. Han trengte Eva også. Kan jeg få det amen fra dere menn her nå? Nå fikk jeg en blanding av amen og stønn. Det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke. Men i alle fall, så sier Gud fra starten av at vi skapt til å være avhengig av hverandre. Vi skapt i Guds kirke til å trenge hverandre. Og forståelse av kirke å forstå at dette greier jeg ikke alene. Bibelen sier at en slår tusen, to slår 10 000. Bibelen sier altså at det skjer noe når vi kommer sammen. Det at du får være del av en kirke gjør at du kan være med på noe som langt utover det du kunne greide alene. Som langt utover det som du hadde krefter til. Bibelen sier noe om at vi avhengig av hverandre, står bær hverandres byrder. Og det greit å si at vi trenger hverandre, helt til vi trenger hverandre. Det greit å si at vi vet at vi avhengig av hverandre, helt til vi står der og nødt for å henvende oss til et annet menneske og si at hjelp meg. Nå greier jeg ikke å stå selv lenger. Bildet som brukt i Galaterbrevet om å bære hverandres byrder bildet av en, jeg vet ikke om dere har sånne planter hjemme med sånne blomsterpinner i. Der pinnen gjør at planten kan klamre seg fast og bli stående der den ikke har styrke selv til det. Vi trenger noen sånne ved siden av oss, som vi noen ganger kan klamre oss fast til, som står der. Det står i Bibelen om å bære hverandres byrder, at vi helt avhengige av hverandre. Det en motkultur til en verden vi lever i, der uavhengighet, selvstendighet, selvrealisering viktige begreper. En motkultur mot en individualistisk verden. Vi ikke sterke nok alene. Vi trenger mer enn Gud. Vi avhengige av hverandre for å utvikle oss. Det vanskelig, om ikke umulig, å utvikle seg det kristne livet alene. Vi trenger hverandre å bryne oss på. Vi trenger hverandre for å oppøve oss i gudfryktighet og Jesus etterfølgelse. Jeg jobber litt med forskjellige menigheter, og jobber med en menighet som heter Mosaikk i Trondheim. Og de har i sine verdier at vi skal hjelpe hverandre til å være Jesu etterfølgere. Jeg synes det en vakker måte å si det på, at vi trenger hverandres hjelp for å bli Jesu etterfølgere. Og jeg litt en utålmodig typen, så når jeg ber, så ber jeg Gud gi meg tålmodighet nå. Sånn har jeg det når jeg ber. Og i stedet for å sende tålmodighet, så sender Gud et eller annet menneske da, som hjelper meg til å få tålmodighet. En eller annen som du går litt sakte med noen ganger. Og så kan du tenke, det er jo plagsomt. Jeg mener, det er jo plagsomt hvis det ikke går så fort som jeg vil at det skal gå. Men så kan det jo være at du fikk et bønnesvar da. At Gud sendte et annet menneske som utfordret deg. Som kvessa deg, som gjorde deg tydeligere. Som gjorde noe med livet ditt. Det står i Bibelen, bekjenn derfor syndene for hverandre. Så dere kan bli helbredet. Hvorfor står det ikke, bekjenn syndene for Gud, så dere kan bli helbredet? Hvorfor står det, bekjenn syndene for hverandre? Jeg vet ikke om du har det sånn, men jeg har det sånn at det enklere for meg å bekjenne min synd til Gud enn å bekjenne min synd til kona, eller til en kollega, eller til en venn. Det så enkelt med Gud. Fordi at vi sier bare Gud tilgi meg, og så det greit. Det noe mer for meg ydmykende å komme og bekjenne synd til et annet menneske. Hvorfor står det? Jeg tror det står det fordi det finns en enorm styrke i å bekjenne for hverandre. Det finns en enorm styrke i å ansvarliggjøre hverandre på de livene som vi ønsker å leve sammen med Jesus. Vi trenger altså hverandre for å utvikle oss som etterfølgere av Jesus. Jeg tror på forkynnelsen av Guds ord, og det en av grunnene til at jeg forkynner Guds ord. Jeg tror på at vi skal komme sammen som kirke og høre Guds ord og tilbe Jesus og utvikle oss på den måten. Samtidig så min erfaring at den største veksten i mitt liv har skjedd i samtale med andre mennesker. Har skjedd i møte med mennesker over en kopp kaffe ved et bord. Der vi utfordrer hverandre, der vi snakker sammen, der vi deler noe av troen vår på Jesus sammen. Der utvikles vi. Der dras vi videre. Egentlig så på mange måter vår form for kommunikasjon og læring i menigheter gammeldags. Dialogen betyr noe helt annet enn monologen som vi ofte har. Jeg står og sier noe. Jeg står og prøver å gi noen svar på noen spørsmål jeg tror kanskje at noen har. I samtalen så dras vi videre med de spørsmålene vi i virkeligheten har. Jeg møtte en ung jente, ustø, en sen kveld på Karl Johan. Jeg kjente henne igjen og visste at hun var oppvokst i en kristen familie. Pappaen hennes pastor. Og jeg så at hun prøvde dessverre å unngå meg. Men jeg ikke så lett å unngå når jeg har bestemt meg for å ikke bli unngått. Så jeg ruslet bort til henne og spurte hvordan hun hadde det. Og hun begynte å snakke med meg, og så snakker vi litt om det med tro, og så sier hun at jeg er glad i Jesus fortsatt, jeg. Så spør jeg, hvorfor går det ikke noe menighet? Eller, det kom fram i løpet av samtalen også. Og så sier hun at jeg ble lei av å gå et sted og få svar på alle de spørsmålene jeg aldri har stilt meg. De tingene som egentlig ikke jeg er så opptatt av i hverdagen. Og så kan man si at det var en unnskyldning, eller det var en eller annen forklaring for henne. Samtidig så fortalte det meg noe om viktigheten av å sette oss ned sammen med hverandre. Og det vet jeg jo at Bernt som er her er opptatt av og flink med den gode samtalen. Friksjonen mellom oss hjelper oss til å utvikle oss som mennesker og kristne. Så sto det også her om å ikke tenke for store tanker om seg selv eller finne sin plass. Og her for en tid siden så var det en forholdsvis ung mann, sånn rundt 40 år, som var i forholdsvis dårlig form, som fant ut at han skulle ta en forholdsvis lang løpetur. Og denne forholdsvis unge mannen, han løp og hadde planlagt en runde, og når han kom et stykke så skjønte han at dette går ikke. Han kom fram til erkjennelsen av at jeg må snu. Men så fant han ut at det var like langt hjem som han hadde løpt hittil. Så han tenkte han tar en snarvei. Så han tar en vei over et jorde. Og der kommer han til noe som vanligvis er en bekk, men det hadde regnet mye. Så denne dagen var det mer som en elv. Han ser av gårde og tenker det er fryktelig langt hjem. Men veien over her er forholdsvis kort. Så han tok fart, og han hoppet, og han landet sånn cirka midt i elva. Han ble dratt 50 meter nedover denne elva og krabber i land på andre siden. Og ser tilbake på elva og tenker at hadde jeg greid å hoppe over den, så hadde jeg fått medalje i VM. Men en forholdsvis ung mann i forholdsvis dårlig form gjør forholdsvis dumme ting for å komme fort hjem. Jeg kjenner tilfeldigvis denne mannen. Og når jeg satt der våt på andre bredden, så tenkte jeg at noen ganger skulle selvinnsikten vært større. Noen ganger skulle man bare satt seg ned og sagt at det her var litt for mye. Men vanligvis så ikke problemet vårt at vi ikke vet hva vi ikke kan. Vanligvis ikke problemet vårt at vi biter over for mye. Vanligvis ikke problemet vårt at vi møter de store utfordringene og sier «Dette takler jeg! Dette får jeg til! Denne oppgaven tar jeg på strak hånd!» Vanligvis utfordringen vår at vi sier at «Dette får jeg ikke til!» «Dette for mye for meg! Dette våger ikke jeg!» Bibelen sier at man skal ha et visst porsjon selvinsikt. Samtidig må vi ha innsikt nok til å se hva det vi er. Hva det vi kan bidra med inn i denne kirken, i denne menigheten? Hva det du kan gjøre for at dette skal bli drømmekroppen? Hva det du kan gjøre for at dette skal bli det beste stedet å være der mennesker kan oppleve hvem Jesus Rick Warren, han hadde et sånt akronym med bokstaver som han kalte for SHAPE, som uttrykte noe, hvordan finner man sin plass? S-en sto for åndelige gaver. Hvilke gaver har Gud gitt deg? H-en står for hjerte. Hva brenner du for? Hva det som engasjerer deg? Hva det som ville glede deg mer enn alt annet hvis det skjedde i denne menigheten? Hva det som ville gjort deg mer sorg enn alt annet hvis det ikke skjedde? Hvor hjertet ditt? For meg så handler hjertet mitt om alle de som enda ikke har kommet til tro på Jesus. Og etter et år i evangeliehuset Porsgrunn så det noen som klager på at de ikke får mat. Som sier, Tor Einar, du for opptatt av de som enda ikke har kommet til tro. Så jeg oppfordret forsamlingen her for noen uker siden til å begynne å spise selv i stedet for å sitte og rope på mat. Hvorpå en eldre mann kommer bort til meg og sier, du skulle sagt til dem, det ikke mat dere skulle hatt, det var juling. Så det noen frimodige sjeler iblant oss. Jeg strakk meg ikke fullt så langt. Men om jeg så skulle få på meg at jeg får opptatt av de som enda ikke har kommet til tro, så vet jeg om en som har fått det problemet tidligere. Det går vel bra, men hva hjertet ditt? Hva brenner du for? H-en står for hjerte. A-en står for abilities eller evner. Hvilke evner har du? Hva det du har lært deg? Hva det du kan? Hvilken utdannelse har du? Hva det du har tatt med deg? Hvilke evner har du? Hvordan kan du bruke det i Guds rike? P-en står for personlighet. Hva din personlighet? Og der vi veldig forskjellige. Det ble nevnt her i stad om litt forskjellige personligheter. Prøver jeg å legge meg et sted midt imellom her, for å balansere. Hva personligheten vår? Hva det vi tar med oss? Og så tenker vi noen ganger at gaver har med personlighet å gjøre. Og så får vi sånne karikerte bilder av evangelisten som litt høylytt. Har du fått med deg det? Som litt som drar på litt ekstra, som har de store historiene. Du skjønner det, å være evangelist har ikke noe med personlighet å gjøre. Det å være pastor. Pastoren tenker vi han litt mer forsiktig, litt mer stille, og litt mer diplomat. Det handler ikke om sånt. Det handler om hvordan kan du bruke den personlighet Gud har gitt deg til å være det Gud har kalt deg til å være. En står for erfaringer. Hvilke erfaringer har du dratt med deg? Eller som noen ville sagt, dratt på deg. Da snakker jeg ikke bare om solskinsdagen og de store seirene med flagget til topps. Jeg snakker også om de regnfulle dagene med storm og brytninger. Der ting gikk galt, enten på grunn av deg eller andre, der du gjorde ting du ikke burde gjøre. Noe av det jeg synes mest fantastisk med Gud er hvordan han kan ta alt det der og bruke det. Vet ikke, er det noen som gode på å bake her? Det veldig selvinsikt i salen her. Jeg sa du måtte ikke bare vite hva du ikke kunne, må vite hva du kunne, og det må være noen som kan bake her. Kom igjen nå. Dere menn, hvorfor dytter du bort til kona nå? Må ta ansvar selv her. Ja, men hvis man skal bake boller, hva trenger man da? Få litt hjelp her. Vi trenger mel, var vi med. Ok, hva mer trenger vi? Gjær. Hva mer? Sukker. Hæ? Smør, ok. Melk, ja. Kanel, nei. Kardemomme, ja. Rosiner det noen som trenger, ja. Ja. Vi trenger også en del ingredienser. Og nå det ikke sånn at alt dette smaker godt på egen hånd. Håper ikke det sånn at du tenker nå skal være en koselig fredagskveld, og du tar fram gjerpakka og mel og tenker at nå koser vi oss. Smør og bare å forsyne seg, unger. Men når du tar alt det her og så elter du det godt sammen, og så får du litt varme på, og så blir resultatet veldig bra. Så har vi alle noen sånne gjæropplevelser i livet. Så har alle noen mel, noe som har vært tørt i munnen. Så har vi alle noen opplevelser som hver for seg ikke var gode opplevelser. Vet du hva, jeg er så takknemlig for at Gud kan ta alt det her. Og så utgjør det deg. Og så kan du være et godt bilde av hvem Jesus er. Med alt det du er. Med alt det som livet har brakt med seg. Og du har brakt med deg i livet. Skjønner, Gud har plass for deg med akkurat det du er. Vi bare ser på klokka sånn at dere som bekymret for søndagssteik av lammet som står i ovnen, det her skal gå bra. Det ordner seg. Kroppen handler om lagfølelse. For om ett lem lider, så lider de andre med. Om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Dersom det går bra i eldrearbeidet i menigheten, så er det bra for oss alle. Dersom det går bra i ungdomsarbeidet, så er det bra for oss alle. Det ikke sånn at én vinner. Hvis du vinner, så vinner laget. Hvis laget vinner, så det din seier. Det utrolig viktig. Og man har opptatt av det i lagidretter, og vi hadde gleden av her for noen uker siden å ha besøk av deres glittrende trener i Strømsgodset, Ronny Deila, som var i menigheten vår, og hadde et seminar om det å bygge lag. Og han sa noe om det her. Det ikke de som sitter på benken også, som ikke var ute på den kampen, de også vinnere. De også en del av det laget vi bygger. Plutselig trenger vi en av de ut på. Skjønner, lagfølelse må vi bygge i menigheten dersom det skal bli gøy å være en medarbeider. Dersom det skal være positivt å være medarbeider i menigheten, så må vi ha lagfølelse. Vi må kjenne at det her bærer vi sammen. Da må vi ikke ha en gjeng med medgangssupporter, men vi må ha en gjeng med teamspillere som står sammen og bygger denne kroppen som Jesus sier at menigheten er. Jeg har lyst til å være litt ærlig med dere. Litt ærlig med dere. Ikke så veldig, men litt. Jeg skal avslutte med en historie. Og den setter ikke meg i noe godt lys, men det tipper jeg at dere takler. Det går bra. Og jeg har skrevet den ned for at det skal bli rett. Enhver gutt og mann kjenner regelen. Du kan snakke om en guds mangel på idrettstalent, humor eller til og med intellekt. Men du snakker aldri negativt om dama hans. For noen år siden brøt jeg denne regelen. Jeg brøt regelen og snakket dårlig om en venn, sin kjæreste. Jeg satt på kafé sammen med noen kamerater, og vi begynte å snakke om vår felles venn. Vi likte han godt, men kjæresten hans var noe helt annet. Det ene ordet tok det andre, og luften ble full av negativitet. Det å snakke ned om kjæresten hans føltes godt, fordi det skapte avstand mellom henne og oss. Ingen ville assosieres med en taper, og vi ble assosiert med henne. Hun hadde vært en del av livene våre siden vi var barn. De fleste av oss hadde vært forelsket i henne på et eller annet tidspunkt. Kanskje det var derfor kommentarene satt løst. Vi var usikre og kanskje sårede. Jeg gikk ut fra kaféen og følte meg ikke så høy i hatten. Selv om samtalen hadde vært underholdende, så kjente jeg likevel på det. Neste uke når vi kom sammen igjen, ble hun nok en gang samtaleemnet. Denne gangen gikk det enda lengre. Lette misytringer beveget seg mer mot hat. Historien satt løst om både hvordan hun så ut og kledde seg. Hun var stygg på, både på utsiden og følge oss også på innsiden. Hun passet ikke inn, og ingen av oss ville bli sett sammen med henne. Det var pinlig å tenke på at vi hadde brukt tid sammen med henne, og at vi kjente henne. Dette pågikk flere måneder, det ble verre. Flere kjente henne enn det vi var klar over. Det ble nesten en vits i sammenhenger der vi traff hverandre. Jeg møtte så mange som mislikte henne. Folk lot seg underholde av mine historier om hvor latterlig hun var og hvor mange feil hun hadde. Plutselig en dag møtte jeg kjæresten hennes. Jeg hadde ikke forventet å møte han eller se han. Men en gang jeg så han, så kjente jeg at jeg savnet han egentlig. Kunne ikke huske sist jeg traff han. Min glede over å treffe han snudde seg fort til forlegenhet. Han sto der og så meg inn i øynene og sa, "Hvorfor, Tor Einar?" Spørsmålet hans traff meg midt i magen. Jeg kunne merke hvor mye han elsket henne. Hva hadde hun gjort meg? Plutselig mistet jeg grepet på alle mine innøvde unnskyldninger. Jeg falt ned på knærne, kunne ikke stå oppreist lenger. Jesus, sa jeg til ham. Jeg er lei meg for at jeg snakket sånn om din kjæreste, din menighet. Hvordan vi omtaler hverandre, hvordan vi behandler hverandre, sier noe om vår kjærlighet til Jesus. Bibelen sier at hvordan dere behandler hverandre er slik dere behandler meg. Hvordan dere elsker hverandre er slik som dere elsker meg. Og for oss i evangeliehuset denne høsten så har denne historien vært den store utfordringen, vært den store påminnelsen på at hvordan jeg snakker om de andre i vår kirke, slik behandler jeg Jesus. Det handler ikke bare om hvordan jeg snakker om en bror eller en søster eller en kristen som går i samme kirke. Det handler om vårt forhold til Jesus. Skal vi bygge menigheter med gode medarbeidere som varer over tid og som bygger drømmekroppen, så er det avgjørende at vi behandler hverandre slik som vi ønsker å behandle Jesus. Det vi sitter med er noe verdifullt. Vi sitter med selve Kristi brud, som Bibelen kaller det. Det kjæreste Jesus har. Det mest elskelige Jesus har. Hvordan vi omtaler denne bruden, treffer Guds hjerte. Skal vi be sammen? Kan vi ikke reise oss opp litt avslutningsvis? Anne, kunne ikke du, spilt litt mens vi står? Takk deg, Jesus, for denne formiddagen i Philadelphia, Drammen. Takk deg for din kjæreste. Takk deg for din brud som du ga livet ditt for, Jesus. Og takk deg for at vi får lov til å ha den æren der og få være en del av denne kroppen. Og jeg takker deg, Jesus, for at vi kan finne den platsen du har tiltänkt för oss. Tackar dig för att det är plats för oss alla sammen. Och så ber jag dig om att vi ska se hur avhängiga vi är av varandra. Jag ber dig om att vi ska se hur vi tränger varandra. Hur vi inte kan leva det kristna livet isolerat eller adskilt från din kropp. Och så säger du Jesus något fantastiskt. Du säger, där hvor två eller tre är samlat där, är du mitt ibland oss. Tackar dig för att du är mitt ibland oss när vi kommer samman. Tackar dig för att den upplevelsen av dig mitt ibland oss kan vi aldrig få alena. Den upplevelsen av hur du kommer kan vi inte få alene på samma måte. Jag ber dig om att du ska hjälpa oss till att vara en motkultur mot individualismen, en motkultur mot självständighet. Själva evangeliet är ju att vi inte grejde oss själv. Själva evangeliet är ju att vi trängte att du kom. Själva evangeliet är ju att i vår svaghet så visste du oss nåde. Jag tackar dig för det, Jesus. Så ber jag för denna menigheten. Och jag tackar dig för att när den lyckas så lyckas ditt rike. Jag tackar dig för att vi är i samma båt, av samma folk, i samma familj. Och jag tackar för att vi kan glädja oss med varandra och gråta med varandra. Och så ber jag om att de orden jag har sagt idag ska göra något med hjärtna våra. Att du ska ta tag i de orden, Jesus, och ge liv till dig och fylla dig med innehåll och mening. Jag ber dig om det, Jesus. I Jesu namn. Vi har kanske en sång vi kan synge sammen. Låt oss stå ett par minuter och tacka Jesus sammen för att han gav sitt liv för oss. Vi tackar dig, Jesus. Vi tillber dig, Jesus.
Talen du nettopp hørte är levert av Philadelphia-menigheten och Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler och program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet. Och vi hoppas att det du nu har hört vill ge dig styrka och välsignelse i livet ditt. Önskar du mer information är du välkommen till att kontakta oss.